Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Hei! I dag kjører vi fransk spesial I oversetterpodcasten. Og til det har jeg med to eminente gjester. På den ene siden her sitter Agnete Øye. Velkommen.
Tusen takk.
Kan du presentere deg kort for dere?
Jeg oversetter fra fransk og engelsk. Jeg oversetter både faglitteratur og skjønnlitteratur. Det har jeg gjort lenge.
På den andre siden sitter Thomas Lundbo.
Hei. Du... Jeg kan også si litt om meg selv. Ja, jeg oversetter da også fra fransk. Nesten utelukkende skjønnlitteratur. Bitte litt grann engelsk også. Og så har jeg skrevet noen egne bøker selv. Men jeg har jobbet mest som oversetter.
Hvorfor blir man oversetter?
For meg var det veldig tilfeldig egentlig. Det var noen venner av meg som skulle ut I en serie på Pax Forlag, og så satt jeg laglig til. Så de spurte om jeg kunne ta og oversette den boka, og så gjorde jeg det, og så fortsatte jeg bare med det egentlig. Så jeg pleier å si at det tilfeldig at jeg ble oversetter, men det ikke tilfeldig at jeg det. For jeg har I grunn ikke lyst til å gjøre noe annet.
Ja, akkurat den sånn rent konkrete inngangen litt sånn tilfeldig for min del, og jeg satt også laglig til det var forlag oktober som håper med en, som de fortsatt holder på med en gjenviktningsserie, redigert av Rune Kristiansen, og på den tiden da, som på den tiden var redaktør I oktober, siste året, Sandresen, jeg jobbet sammen med hennes mann, Espen Holtestaul, I Solum forlag, og nämnte väl eller alltså hon visste att jag var intresserad I litteratur och var fransk filolog och spurte mig en gång om jag kunde tänka mig att pröva. Alltså bortsett från det så jag ska väl inrömma lite att jag sa att jag skrev böcker och så nå alltså hela min ingång I litteraturen har väl varit utifrån ett sånt önskan om en gång att skriva något själv också. Ska inte underslå det, men alltså själve den sån akkurat ingången I översätteriet var som för många tror jag egentligen det att vara på ett bestämt tidpunkt till ett bestämt ställe som ja.
Så enkelt och så vanskligt.
Ja.
Men det är väl inte gitt att man som författare är en duktig översättare.
Nej, på ingen måte. Nu ska jag inte nämna några exempel på det motsatte, men det är två ganska olika ting alltså. Det som är likt med det är ju språkarbete och det och alltså det hantverket med och kunna turnera en norsk setning. Det ligner ju. Men jag syns ju själva arbetet är ganska olika. Och det har något är lättare på den ena sidan och något är vanskligare på den andra sidan. Alltså det är inte så att det är någon nivåer här, det är mer att det är nog lite olika måter att jobba med litteratur på. Och det har väl också lite med att göra vad vi förbinder med skönlitteratur nu idag och gör också då att det är väldigt sån det är väldigt sån definierat som en sån skapande verksamhet som kommer från ett väldigt sån fra et skapende individ. Det har vært andre tider som har hatt andre oppfatninger om hva litteratur hvor det kanskje har lignet mer på det vi driver med som oversetter I dag, ja.
Ja, altså, det jeg opplever som den helt sentrale forskjellen jo at når du oversetter en bok, så du har, det finnes en variant til. Originalen finnes jo.
Ja,
hvis du forfatter en roman, så finns ikke den på forhånd.
Nei, den finns ikke før du har laget den selv.
Altså, ja. Når du oversetter, så du jo på mange måter bundet på hender og føtter.
Ja.
Og det jo ikke en forfatter
Nei.
På den måten.
Som sagt, ja, altså, det har sine fordeler og ulemper begge deler. Den bindingen til teksten jo både... altså den, hvis jeg sammenligner med akkurat det å skrive selv, så altså, fordelen her jo at du hele tiden har noe. Altså jobben ligger der hele tiden du trenger ikke å finne opp det fra scratch men ulempen jo at du jo ikke herre over hvilke formuleringer som brukt I den opprinnelige teksten og de jo ikke alltid så gode som man skulle ønske seg
I før I tiden var det vel sånn at forfattere gjerne ville sette sin eget preg på oversettelse også slik at folk tror kanskje at Ole Brom originalskrevet på norsk for eksempel
Ja, det er nok, det gjøres nok mer også I barnelitteraturen, men det var nok friere ramme før for hva en oversetter kunne tillate seg. Jeg tror nok sånn, den etterretteligheten overfor forelegget nok høyere I dag enn for en del år siden. Altså, det ikke jeg I tvil om egentlig, men det gjelder både fra oversetterens hold og fra forlagets hold og fra de fleste instanser.
I mange av de bøkene jeg oversetter, så, I hvert fall når det faglitteratur, da, så det mye sitater. Så jeg bruker veldig mye av min tid på å lete etter sitater hos andre forfattere enn den jeg oversetter. Og da det jo kutyme at man oversetter, eller man gjengir fra en allerede eksisterende norsk oversettelse. Og en gang så skulle jeg sitere fra Tolstoy, og det, jeg hadde en veldig, veldig gammel utgave. Og jeg fant ikke sitatet mitt, I det hele tatt. Det var ikke sjans I havet. Og så løp jeg over på biblioteket for å finne en ny utgave, en ny oversettelse av Tolstoy, og der fant jeg sitatet. Sånn at I gamle dager så tror jeg de for eksempel, ja dette sitatet her var en lang harang om landskapsbeskrivelse.
Mm.
Og jeg kan tenke meg at de kanskje mente at det hemmet drivet I den liksom heseblesende krig og fred fortellingen.
Ja, og det, ja det vet jeg, altså det ser man jo, jeg har nyoversatt en bok for eksempel, og så at man gjorde, altså man hadde en litt annen holdning til ting før rett og slett. Når det gjelder akkurat de russerne, så dette et ganske velkjent fenomen, altså det forlaget jeg jobbet på I sin tid var Solum forlag, som ga ut mye nyutgivelser av en del av de russiske klassikerne, og der var det mye av det som da forlegger Knut Solum kalte snurping, at man rett og slett strammer litt til sånn på egen hånd. Apropos det, så når man driver med bøker, så nå det jo mye digitaltrykk og sånn, men før så var det jo ofte sånn at ofte så ikke bare ofte ja, men det var sånn at man trykte en bok så var det trykkark ikke sant som hadde så og så mange sider 16. Derfor på ja 16 gjerne standarden. Mm. Derfor det ofte blir igjen en del sånne blanke sider til slutten av boka. Solum har fortalt meg om at det hadde skjedd en gang at det hadde vært vanskelig å få presset inn på format og de måtte jobbe med setteri og sånn for å unngå dette her da, og prøve å få dem til å sette det litt mindre og sånn. Så da han setteren sagt at, ja, men kan du ikke bare stryke litt da? Kan ikke bare få forfatteren til å stryke litt? Jo, men nå dette tjekka da, sa Solum, så det er jo litt, det litt vanskelig, for han jo død. Ja, hvis han død, så det ikke noe farlig.
Ja, men det jo en herlig usentimental holdning da. Og jeg tror ikke det var uvanlig, da jeg begynte å oversette, fikk jeg beskjed om å stryke cirka halvparten av adjektivene, for det var for mange av dem.
Det kommer litt an på hva man oversetter også. Jeg har jo oversatt til dels noen ganger bøker jeg ikke vil definere som veldig lødig. Og da det veldig fristende, særlig hvis det sånn, noe a la chick lit, hvor det veldig mye bruk av adjektiver, og veldig mye sånn, de går mot vinduet og snur seg, og de gjør det ene med det andre, og det dras ut så voldsomt, og da det veldig fristende å stryke. Men man gjør det jo ikke da.
Men det skal jo sies at, altså, man jo altså, man veldig forsiktig med å stryke. På den andre siden så man ikke alltid like forsiktig med å legge til. Og det vi jobber jo med fransk, og det jo en av de tingene som skjer av og til når man jobber med en syntaks, altså en sånn setningsbygning I språket såpass forskjellig som den på fransk. Altså det en del ting som annerledes nok til at man av og til må skrive om for at det ikke skal se veldig rart ut på norsk, eller altså det ser ut som
du får kanselistil ut
av det. Ja, du får en sånn litt sånn kunstig kanselistil som på en måte kan virke litt sånn høylitterært, men som er veldig lite norsk da. Så det gjør at det blir en del omskrivninger, og det jeg merker jo at av og til når jeg skriver om, så må jeg legge til et ord. Men jeg ofte mye mer forsiktig med å fjerne et ord da. At det kan være fristende også å legge inn en sånn der, hvis jeg synes det vanskelig å oversette et adjektiv for å få fram alle nyansene, at du kanskje legger til et synonym som liksom gir en nyanse til, eller et eller annet som virker mer idiomatisk, sånn at det blir litt mer tekst, men å gjøre det motsatte, der man helt åpenbart ser at det liksom ting som overflødig I originalteksten, og som blir
smør på flesk.
Som blir smør på flesk på norsk, og mye mer forsiktig med å ta.
Men hender det at du holde for fristelsen til å forklare for et norsk publikum?
Ja, jo.
Altså, hvis det ting som sånn
du tenker helt, på sånn real type.
Ja, kulturelle referanser, ja, ting som helt opplagt på fransk, for eksempel.
Absolutt, men ikke bare falle for fristelsen, men jeg tror av og til det nødvendig. Men jeg prøver å gjøre det så smidig, altså ikke legge ned en liten bisetning med en leksikonartikkel, men kanskje heller, altså hvis det står altså hvis det en forfatter, for refereres en forfatter for eksempel som mye mer kjent på fransk enn på norsk, så legger jeg kanskje til fornavnet, og legger kanskje til, ikke sant, 1800-tallsrealisten, den og den, altså bare for å...
Ja, det sånn jeg gjør det.
Ja,
faktisk.
Ja.
Jo, men det jo fordi det, forfatteren har jo ikke ment at det skal være en snublestein nei, i teksten, nei, nei, den forfatter, forfatternavnet.
Nei.
Og hvis norske leseren blir sittende og lurer på hva, hvem det vi snakker om nå,
så
blir jo intensjonen
så faller intensjonen bort, ja, og det... Det er jo et mål, eller synes jeg skal være et mål, det forskjellige meninger om det, men at det på en eller annen måte den, altså den norske gjengivelsen i størst mulig grad tilsvarer noe sånt man kunne tenke seg at den franske utgaven virker overfor en samtidig leser som kan identifisere sånn noenlunde med en norsk gjennomsnittsleser. Det jo mange, mange vage parametre her, men...
Ja.
Jeg synes ikke det så vanskelig å forstå, fordi altså det som tilforlatelig på originalspråket skal også være tilforlatelig på norsk. Det skal, der det ikke tilsiktet fremmedgjøring, så skal det heller ikke være det på norsk, tenker
Nei.
Jeg.
Og det gjelder også syntaktisk, som jeg synes ofte det, altså, det et nivå det syndes mer på, da, enn kanskje sånn, akkurat sånn ordvalg med liksom, å legge inn en forklaring. Det noe en ting, men det jeg reagerer på selv da, når jeg leser oversettelser fra fransk og sånn, at jeg synes liksom, at selve setningsbygningen da, blir for altså i bunn og grunn, dette kommer fra latin, ikke sant, utgangspunktet, at det blir for latinsk, rett og slett, i forhold til norsk, da.
Ja, akkurat nå holder jeg på å oversette en fransk krim, og de er jo dies hele gjengen, men jeg har fjernet alle instanser av de. Men da får jeg et problem til, og det er at altså det er et poeng, det formelle forholdet mellom sjefen og assistenten hans, da, etterforskeren og hans betjent. For sjefen, han vil si du, mens han som litt lavere i hierarkiet, han greier ikke å si du til sjefen sin. Men jeg kunne ikke lage de ut av det. Det moderne...
Ja,
det du kan sette inn en titel, da.
Det jeg gjør er at jeg bruker fornavn.
Ja, det er også mitt triks for å omgå den der...
Skal vi ikke snart i du?
Jeg fikk jeg lurt ut av det.
Altså, det du som vis-vekslingen.
Ja, for eksempel der sjefen sier, nei, kan vi ikke si du til hverandre? Når har du tenkt å begynne å si du til meg, sier han på fransk. Og da har jeg gjort om det. Når skal vi begynne å være på fornavn?
Nettopp.
Og da slipper jeg hele greia, og det har ingenting for handlingen å si, så det er ikke noen fordreining av innholdet eller nivået i teksten, at jeg gjør...
Nei, men en annen ting er at jeg tror det er helt riktig. Altså, ja. Man innbiller seg kanskje at det med at de har beholdt disse dus- og dis-variantene, fordi franskmenn er så mye mer formelle og sånn utenpå klistret høflige enn nordmenn. Nei, men det er jo ikke det at de skillene ikke lenger finnes i norsk. Det bare, de fungerer på andre nivåer, og jeg synes jo det med fornavn og etternavn er en sånn... er et sånn godt eksempel på noe av det samme da, hvor jeg kan bli litt sånn, jeg kan skvette litt liksom, hvis noen tiltaler meg på fornavn, altså hvis telefonseller går rett på og sier, hei Thomas, hvordan har du det i dag? Og det jeg tror det litt den samme følelsen som hvis man da, altså hvis man er for voksne franskmenn og møtes i en sånn hva skal vi si, ikke, jeg vil ikke si formell da, men ikke uformell setting, og den ene da plutselig er dus, så vil det oppleves litt på samme måte. At det er rett og slett et sånn innhogg i en intimsfære som man gjerne vil beskytte en stund, i hvert fall.
Jeg var for en tid tilbake, så var jeg besøkt en venninne som hadde en fransk praktikant i huset, en slags gartnerassistent, som skulle lære norsk landbruk eller noe i den dur, hagebruk var det. Og jeg skulle hilse på denne unge jenta, og jeg var jo innstilt på å være dus, men hun ville jo ikke si du til meg.
Nei.
Så da trakk jeg meg tilbake og sa de igjen, av høflighet da. Fordi jeg tenkte tilbake på min egen studietid i Frankrike, hvor vi var jo dus alle sammen.
Ja, på men, samme nivå.
På samme nivå selvfølgelig, og så gikk det ikke opp til meg at jeg er jo blitt en gammel dame snart, så den jenta ville ikke si du til meg.
Men du var ikke dus med
læreren,
professoren?
Nei, 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 aldri. Ikke med The Landlady heller.
Jeg har bedt dere om å ta med en tekst dere selv har oversatt. Jeg vil gjerne høre hva dere har med, og hvorfor. Hvem vil begynne?
Jeg kan begynne her.
Ja.
Jeg har ikke tatt med en skjønnlitterær tekst. Jeg har tatt med en bok som heter En sommer med Montaigne, skrevet av Antoine Compagnon. Da den kom ut i Frankrike, så ble den en overraskende suksess. Altså selv om Montaigne en stor forfatter i Frankrike, så var det en litt sånn... Ja, dette små essays som ble holdt først som radiokosterier, og så ble utgitt som bok, og den ble en kjempesuksess. Det som var rart var at den ble en sånn stor suksess i Norge.
Jo, men den så lettlest, den så liten og gul i fasongen.
Ja, den liten og gul
i fasongen. Den så lett å ta med
seg. Jo, men da likevel.
Ja, jeg synes det var veldig overraskende, og dette var da på Solum forlag, og de som ikke nødvendigvis har sånne enorme salgssuksess, jeg husker jeg ble invitert i redaksjonen, og de hadde lagd marsipankake med bilder av boka på lokket. Veldig stas.
Men det en bok du har lyst til å bli sett med på stranden, det ikke det?
Det kan godt tenkes. Og jeg kjenner også en som nesten ikke leser bøker, og han fortalte meg at denne hadde han lest. Og det var litt artig. Så, i alle fall, han skriver om Montaignes forskjellige livsvisdommer, og det mange av dem. Da må jeg skifte briller. Blant annet så har han et kapittel som handler om samtale. Og jeg må også si at halvparten av denne boka her er det ikke jeg som har oversatt, for det oversatt av en som heter Beate Vibe, som har oversatt Montaignes essays i 3 tjukke bind. Og her siteres det veldig mye, så jeg ble også veldig godt kjent med Montaigne da jeg oversatte Compagnon. Dette fra kapittel 2, det heter Samtale. Hvordan opptrer Montaigne i samtale, om det så en privat passiar eller en mer formell diskusjon? Dette beskriver han i kapitlet «Om kunsten og samtale» i tredje bok av essays. Samtale dialog og meningsutveksling. Han fremstiller seg som en mann som gjerne hører om andres tanker, som åpen og velvillig, og ikke gjenstridig, innskrenket eller sta. Montaigne forsikrer om at han respekterer sannheten selv når den kommer fra en lite sympatisk person. Han ikke hovmodig og blir ikke krenket om han blir motsagt. Han vil gjerne korrigeres dersom han har tatt feil. Det han derimot setter liten pris på arrogante, selvsikre og intolerante samtalepartnere. Han fremstår altså som det fullkomment prisverdige menneske, liberal, med respekt for andres tanker, blottet for forfengelighet og aldri ute etter å få det siste ordet. Han ser kort sagt ikke på samtalen som en strid det gjelder å vinne. Men han kommer raskt med et forbehold. Når han gir etter for de som kritiserer ham, det mer av høflighet enn for å komme på bedre tanker, særlig hvis samtalepartneren opphengt i egne meninger. Han gir seg, men uten å gi avkall på sin indre overbevisning. Det virker som om han gir sine opprørte motstandere rett, ja, andre med, av ren høflighet, og det bare for at de skal fortsette å påpeke at han tar feil og åpner øynene hans. Han strekker våpen, eller lar motstanderen tro at han gjør det, for at den andre ikke skal nøle med å gi ham sine synspunkter siden.
Supert.
Sånn, jeg tenkte at jeg skulle lese fra det, siden vi sitter og har en samtale. Og siden jeg synes at Montaignes forestilling om samtale veldig fin, samtidig så han en luring, for det ikke sånn at han egentlig selv heller villig til å skifte mening, selv om han sier det selv. Han har sine egne meninger, han lar andre komme med sitt, men han tenker sitt.
Og SS jo egentlig en eneste lang enetale, så kan man være i dialog med hele verdens litteratur og sånn, så det.
Det var veldig stas å oversette dette. Jeg synes at Compagnon skriver da, det som du nevnte tidligere, at det ikke kanselistil dette her, selv om han en meget særdeles skarpskodd akademiker, så skriver han lett og fint, akkurat som Montaigne selv gjorde i sin tid. Ja. Så jeg vil også berømme Beate Vibe for den kjempejobben med å oversette Montaignes essays.
Du, Thomas, hva har du med deg?
Jeg har tatt med meg en bok som ikke blitt så veldig kjent i Norge. Den jo ikke sånn kjempekjent i Frankrike heller, men han en sånn... han en sånn litt sånn nestor, godt voksen mann nå, Pierre Michon. Dette debutboka hans, Ørsmå liv, på originalspråket Vi minuskull, altså bittesmå små liv, kan man si. Som sagt, altså, den forfatter som han en godt voksen mann, han har gitt ut flere bøker, veldig mange av dem som blir nominert til priser, han har fått flere priser, han har også kjennetegnet som en veldig god stilist, da. Kanskje først og fremst, han skriver mye, mange av bøkene hans en type historiske romaner, av den typen som jeg vel har lært at heter exofiksjon, da. Man skriver en slags biografisk litteratur om eksisterende mennesker, om andre mennesker enn seg selv. Denne første boka hans er en veldig subjektiv bok. Han skriver ikke bare om andre, men han skriver på en ganske sånn snirklete måte om sin vei inn i litteraturen og sin vei til å bli en forfatter, så den ender med da hans eget liv. Og denne inneholder åtte små levnetsbeskrivelser med ganske altså, ørsmå liv. Det er ikke noe store mennesker fra historien, men det er personer som på forskjellige nivåer har vært i berøring med hans historie, og særlig med den personlige historien hans, som handler om hans vei inn til litteraturen. Jeg skal lese fra den aller første levnetsbeskrivelsen her, André Dufournos liv. Dette er en person som bare så vidt har vært i berøring med jeg-personens liv her, da, på et lite tidspunkt i historien, og som sådan er en ganske sånn perifer figur, men som han allikevel på en eller annen måte identifiserer seg med. Jeg skal lese den første halvannen siden. La oss gå lenger inn mot opprinnelsen til ambisjonene mine. Har jeg en eller annen forfar som var en vakker sjøkaptein, en ung, arrogant fanebærer eller en innbitt, fåmælt slavehandler? En onkel som trakk seg tilbake til barbariet øst for Suez, med tropehjelm på hodet, ridebukse på bena og bitterhet om leppene? En som kunne ha påtatt seg den akse velkjente rollen som innehas av de yngste skuddene på stammen, de frafallende poetene, alle de ergjerrige, skinnsyke og minneverdige som er gjort æresløse, de som utgjør slektstrærnes sorte perle. Har jeg en forgjenger som var på sjøen eller i koloniene? Provinsen jeg snakker om har ingen kyst, ingen strender, ingen skjær. Her fantes ingen overspent sjøugl fra Saint-Malo eller hovmodig styrmann fra Marseille som hørte havet kalle når vestavinden slapp det løs over kastanjetrærne etter å ha renset det for salt og tatt det med seg langveisfra. Det var imidlertid to menn som kjente disse kastanjetrærne godt. De søkte sikkert ly under dem en gang i striregnet. Kanskje hadde de kvinner som de elsket der, og i hvert fall drømte de under dem, før de så gikk inn under andre trær for å arbeide og lide og aldri få oppfylt sine drømmer, eller kanskje for å elske der også, eller bare dø. Jeg har blitt fortalt om en av disse mennene, jeg mener å huske den andre. En sommerdag i 1947 bærer mor meg i sine armer inn under det store kastanjetreet i Le Caire, helt inn dit hvor man kan se begynnelsen på den kommunale veien, etter at den har vært skjult av muren på grisehuset, hasselbuskene, skyggene. Været er pent, mor har sikkert på seg en tynn sommerkjole. Jeg pludrer, på veien ses først skyggen av en mann mor ikke kjenner. Han stanser, han ser, han er beveget. Mor skjelver litt. Et dypt, unheimlis orgelpunkt blir liggende og dirre under dagens friske lyder. Endelig tar mannen et steg fram, presenterer seg. Det var André Dufournot. Ja, vi kan stoppe der. Bare si litt mer om denne Dufournot, da. I forbindelse med Michauds historie, for så vidt, og min, og sikkert mange andre som er inne i dette gebetet. Dette er en mann som kommer inn i opprinnelig da, i familien fra et sånt fattighus som blir tatt til seg på gården, som er vel det beste foreldrene på den ene siden til Michon selv, som har bedt om å få en sånn fattig gutt til seg, som han gjorde i den tida, for foreldreløse. Og det begynte liksom å, altså han utmerket seg med å være ganske oppvakt, nok så oppvakt i hvert fall, så det begynte å gå litt sånn rykter om at kanskje han egentlig hadde en sånn solid herkomst fra et eller annet mer fornemt sted.
Fattige kunne jo ikke ha noe.
Nei, nettopp, det er nettopp det, så han sier det selv.
Mistenkelig smart.
Han sier det et sted her at liksom på den tiden da man, eller i disse miljøene hvor man forvekslet sosiale skiller med intellektuelle skiller, så det begynner å gå litt historier om at det kanskje er noe mer bak denne, og dette er noe han, denne André Dufournot selv da, tar veldig til seg og begynner på en måte å tro at han er eslet til noe mer. Og så ender det med at han drar til sjøs, til koloniene, og så begynner det å gå enda mer historier om han, om alt det store han har gjort utenfor Frankrike da. Men så er det noen som ser han til slutt, og da er han straffange. Mm. Altså, da har det skjedd noe der, og da er han på en måte liksom kalt tilbake til den søla han, til det ødelige livet han prøvde å dra fra. Og det, tenk på, altså, den grunnen at han begynner med da denne, ikke sant, denne søken etter en sånn opprinnelse til sine egne ambisjoner, som denne boka er på, handler om via veldig mange omveier, at det, den første han tar tak i er en bedrager, eller en som viser seg å være en bedrager da, som lever på en løgn, er jo, det er jo noe vi översättare är rädda för hela tiden alltså. Vi är ju livrädda för att bli tagna I fel och bli avslöjat som bedragare, ikke sant? Vi sträcker oss efter någon av de bästa författarna I världen eller ofta folk som vi kan misstänka att både kan mer och skriver bättre än oss. Att vi på något sätt sträcker oss efter ett nivå vi kanske vet innerst inne att vi inte når upp till och vi är då livrädda för att bli avslöjat.
Jag tror det må vara sista ordet idag. Tusen tack för att du kom.
Tusen tack. Tack så
mycket. Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten «Oversettere ålreite folk». Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på!